No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja ehkä me käymme rukoukseen tässä heti alkuun. Tänne on myöskin esirukouspyyntö lähetetty uskomattoman pojan puolesta ja uskomattomien omaisten puolesta. Monia on vaikeuksia ja synnin siteitä, että Herra siellä ilmestyisi ja pelastaisi näitä ystäviä. Muistamme tätä pyyntöä tässä myöskin jo heti alkuun. Kiitos rakas taivallinen Isä, että saamme Jeesuksen nimessä käydä sinun kasvojesi eteen tässäkin hetkessä. Kiitos Jeesus, että sinun veresi on avannut meille tien ja pääsyn armoistuimen luokse, Herra, jossa sinä yhä uudelleen ja uudelleen ilmestyt ja Herra, annat vastauksia ja annat siunauksesi, Herra, niille, jotka sinua etsivät. Kiitos Jeesus, että saamme tämän rukouspyynnön tässä nyt jättää sinun kasvojesi eteen ja pyydämme, että tartu näiden ystävien elämään, Herra. Puhu sellaista kieltä, jota he ymmärtävät ja anna heille etsikko aika, Herra, että he ymmärtäisivät käyttää tuon kalliin ajan oikein kohdallaan ja saisivat löytää, Herra, iankaikkisen elämän ja pelastuksen kohdalleen. Kiitos Jeesus, että saamme jättää heidät sinun käsiisi, samoin kuin tämänkin kokouksen, Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. Terveiset teille sieltä koko uskovien joukolta, sieltä Venäjän Karjalasta. He halusivat erityisesti kaikille lähettää tänne terveisiä ja iloitsevat aina siitä, kun minä olen heille kertonut, että monet ovat täällä rukouksin muistaneet heitä ja kantaneet Jumalan kasvojen eteen. Se aivan kuin on sellaisena yhdyssiteenä ja todistuksena siitä, että Herra ei ole heitä hyljännyt eikä unohtanut, mutta on se siunattu asia, että veljet ja sisaretkaan eivät hylkää ja unohda, vaan muistavat rukouksessa niitä, jotka sitä erityisesti tarvitsevat. Me olemme tässä nyt olleet vähän niin kuin joulun vietossa täällä Suomen puolella ja samalla ulkonaisia asioita hoitamassa. Käydäksemme sitten jälleen, jos Jumala suo, ensi viikolla sitten viettämään venäläistä joulua, joka on 7. tammikuuta. Ja jollekin tosin sanoin leikillisesti, että lapset eivät kyllä kahteen kertaan joululahjoja siitä huolimatta saa. Että yksi joulu tässä mielessä riittää. Tulee muuten liian kustannukset suureksi, jos kahteen kertaan pitää joululahjoja antaa. Mutta siellä meillä joulujuhla on, jos Jumala suo, ensi sunnuntaina. Ja siellä on lapsillakin omaa ohjelmaa. Ja ne ovat hyviä nämä joulujuhlat ja pääsiäisjuhlat ja helluntaijuhlat. Tällaisia näitä kolmea juhlaa pääasiassa siellä sitten erityisemmin vietämme, koska monia sellaisia ihmisiä on uskaltautunut silloin tulemaan kokouksiin, jotka eivät koskaan aikaisemmin ole sinne käyneet. Ja joitakin heistä on Herraa etsinyt ja myöskin elämän tielle sitten sen kautta päässyt. Kun tämä raamattutunti oli mielessäni, niin eräänä aamuna luin Herran sanaa aivan sillä tavalla rutiininomaisesti, ja yksi raamatun jae alkoi puhuttelemaan sydäntäni, jonka haluan nyt tässä jakaa meille kaikille. Tämä asia, joka siitä minua puhutteli osaltaan, sivuaa sitä samaa, mitä veli edellisellä tunnilla myöskin toi esille, ja uskon, että varmasti Jumalan henki on näin johtanut, että näistä asioista hän erityisesti haluaa jotakin meille tänään painottaa. Ja tämä jae löytyy täältä Jaakobin kirjeen 5. luvusta, jae 7. Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Erityisesti tuo ajatus minun omaa sydäntäni siunasi, kun sanottiin, että peltomies odottaa, kunnes saa tuon sateen. Siinä ei siis ole ollenkaan sellaista ehdonvaraisuutta, että jos mahdollisesti saa sateen. Jos vaikka sellainen onni kävisi, että tulee sade. Taikka jos toivon mukaan sade tulee. Vaan sanotaan, että kunnes saa tuon sateen. Ja se puhuu minun sydämelleni siitä, että Jumalan puolelta tässä asiassa ei ole epäilystä eikä epävarmuutta. Siitä, etteikö hän haluaisi antaa sadetta, jonka kautta tuo maan kallis hedelmä valmistuu ja kypsyy. Ja kun me oikein inhimillisessäkin mielessä ajattelemme tuota hedelmän kasvamista ja kypsymistä, ja ymmärrämme, että tämä oli siellä Lähi-idän oloissa kirjoitettu nämäkin sanat, me tiedämme, että sade on aivan välttämätön tuon hedelmän tuottamiseksi. Jos ei sadetta tule, on kysymyksessä hätätilaa. Jos ei sadetta tule ja se viipyy viipymistään, on lopputuloksena ainoastaan kuolema, kuivettuminen, kuihtuminen, lakastuminen, kaiken elämän sammuminen, niin että mitään ei jää jäljelle. Se on välttämätön asia hedelmän tuottamiseksi ja kasvamiseksi. Tässä yhteydessä tietysti on hyvä myöskin muistaa, että ei aina ole sellainen sade roppakaupalla, sillä jo puutarhuri tietää, että sellainen kovin runsas kastelu, se saa aikaan sen, että kasvit eivät ollenkaan kasvata juurta alaspäin. Jos aina on jatkuvasti, runsaasti kastelua niiden saatavissa. Mutta jos sadetta ei ole lainkaan, me jokainen tiedämme, että kuolema on sen kehityksen lopputulos. Jumala sallii meille koetuksia. Hän sallii meille tilanteita, jossa meidän täytyy myöskin kasvaa hengellisesti juurtumaan, kasvattaa tuota juurta alaspäin Kristukseen, niin ettemme ole säidenvaihteluiden armoilla sillä tavalla, ettemme itse osaisi etsiä ja löytää sitä lähdettä, joka ei kuivu poutavuonnakaan eikä helteen tullessa. Mutta Jumala myöskin tuon maan kalliin hedelmän kasvamisen tähden hän haluaa antaa siunauksensa ja sateensa tuon kylvön ylle. Sillä vaikka siemen olisi oikeata ja hyvälaatuista, ja vaikka sitä runsaasti kylvettäisiin, niin jos ei tule sadetta, niin mitään tuosta kylvömaasta ei nouse. Sillä sade tulee taivaasta, se on sellainen jumalallinen elementti, sellainen Jumalan teko, siunaus, joka tekee eläväksi, joka saa kasvamaan sen, mitä varten hän on sanansa lähettänyt. Jos tuo Jumalan siunaus puuttuu, niin inhimillinen ei koskaan voi sitä korvata eikä saada aikaan. Jesaja 44, jakeessa 3 ja 4. Myöskin tästä samasta asiasta viitataan. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Tuo Jumalan siunaus, ja minä uskon, että se on laajemmassa mielessä kuin ainoastaan Pyhän Hengen kasteeseen liittyvä asia. Minä koen, että se on kaikkea sitä Hengen vaikuttamaa ja synnyttämää, josta Raamattu puhuu, joka sisältyy tähän sateeseen ja Jumalan siunaukseen. Se saa aikaan tuon kasvamisen ja se saa aikaan sen, että tuo janoinen kuiva maa, se tulee aivan kuin eläväksi ja tuo hedelmä alkaa sieltä kehittymään ja nousemaan.
Ja jos Jumala pidättää sateensa, siihen täytyy olla jokin erityinen syy. Sillä koska se on sellainen elämän ja kuoleman kysymys, niin jos tuo sade jää tulematta, siihen täytyy olla joku erityinen syy. Sillä mielivaltaisesti Jumala ei koskaan näitä asioita säätele, vaan hänellä on kaikessa oma suunnitelmansa ja oma tarkoituksensa. Ja Jumalan sanasta voi varmasti moniakin syitä löytää tähän asiaan, mutta uskon, että kun tällainen tilanne ylipäätänsä syntyy, niin sen tarkoituksena jo sinällään on, että se vaikuttaisi, että me etsisimme Herraa, että me kääntyisimme hänen puoleensa. Monet ihmiset ja moni inhimillisen mielensä vallassa etsii jotakin muuta tuossa vaiheessa, kun pitäisi etsiä Herraa. Aamoksen kirja 4. luku 7 ja 8 sanoo täällä näin tästä asiasta. Minä pidätin teiltä sateen, kun vielä oli 3 kuukautta elonkorjuuseen. Minä annoin sataa toiselle kaupungille, mutta toiselle kaupungille en antanut sataa. Toinen pelto sai sadetta, ja toinen, jolle ei satanut, kuivui. Ja niin 2-3 kaupunkia hoippui yhteen kaupunkiin vettä juomaan saamatta kyllikseen. Mutta te ette kääntyneet minun tyköni, sanoo Herra. Jumala pidätti sateensa. Ja eikö ole niin tänäkin päivänä, että jos jossakin kuuluu, että nyt olisi sellaista siunausta, niin sitten kiireellä vain sinne rientämään, että jos se nyt vaikka niin kuin tarttuisi tuo siunaus mukaansa. Mutta siunaus on sellaista laatua, että se ei ole aivan kuin matkalaukussa kuljetettavissa. Se ei ole tuontitavaraa. Kannettu vesi ei kaivossa pysy, sanoo vanha suomalainen sananlasku. Vaan siunauksen täytyy itse saada Herralta. Jos jossakin kuulee, että on herätystä ja liikettä, niin monet sitten siellä ehkä käyvät ja ajattelevat, että voi olisi valtavaa, kun minunkin elämässäni olisi siunausta. Ja voi olla, että siinä sellaista hetkellistä liikahtamista tapahtuu, mutta kun arki alkaa ja juhlat menevät ohitse ja vierailijat lähtevät, niin sitten tuo siunauskin kuivuu melkoisen nopeasti lyhyen ajan kuluessa. Mutta jos me Raamatusta luemme, mitä Jumalan siunaus todella on, se ei ole aivan kuin sellainen 2 puhelintolpan välin mittainen, vaan se on sellainen vaikutus, joka alati vaikuttaa ihmisen elämässä. Vaikka hän joutuisi koettelemuksiin, vaikka hän joutuisi taisteluihin, hänen elämässään on kuitenkin Jumalan siunaus kaiken keskellä. Taivas ei ole sulkeutunut, vaikka muut ovet sulkeutuisivat. Raamattu kertoo Joosefista, kuinka hän joutui täysin väärien syytösten perusteella vankilaan ja sinne unohdetuksia. Ja sieltä vielä sitten ei häntä muistanut se, jota hän siellä auttoi, ja tuntui, että kaikki ovat hänet unohtaneet. Kuitenkin Raamattu antoi hänestä sen todistuksen ja lausunnon, että Herra oli hänen kanssansa ja siunasi häntä. Jopa vankilassa se ei voinut riistää häneltä Jumalan siunausta, kun hänen sydämensä oli oikealla paikalla Herran kasvojen edessä. Ja minun täytyy sanoa, että yhä enemmän itse uskon Raamatun esimerkkien perusteella, että tuo siunaus on enemmänkin jotakin tällaista pidempiaikaisesti vaikuttavaa Jumalan toimintaa ja työtä ihmiselämässä, kuin sellaista, joka hetken tulee ja sitten menee ja sitten ei ole mitään enää ollutkaan jäljellä. Ei sellainen ole Jumalan siunaus, vaan se vaikuttaa syvemmin ja kauaskantoisemmin ihmisen elämässä. Eikä sitä ole saatavissa aivan kuin jollakin konstilla, jollakin sellaisella inhimillisellä keinolla, taikka ajatellen, että se nyt tarttuisi siitä sivusta aivan kuin itsestään, vaan mikä Jumalan tarkoitus oli, kun hän pidätti sateensa ja siunauksensa, että ihmiset olisivat kääntyneet hänen puoleensa. Että he olisivat alkaneet etsimään Herraa, ei etsimään kenties toisenlaisia kokouksia, toisenlaisia saarnamiehiä, toisenlaisia seurakuntia, vaan että olisivat etsineet Herraa, jonka vallassa ja jonka varassa tänäkin päivänä on avata taikka sulkea taivas ihmiselämässä ja Jumalan kansan elämässä. Jos sade jostakin syystä jäi tulematta, oli myöskin ja on tänäkin päivänä myös Jumalan kansalla oikein erityinen syy etsiä häntä ja etsiä siinä mielessä, että me kärsivällisesti odottaen kohtaamme sen päivän, kunnes me saamme tuon sateen, jonka Jumala varmasti on luvannut Jumalan kansan elämässä ja yksilöuskovan elämässä koettelemusten ja taisteluidenkin keskellä. Ja niin kuin mainitsin, että varmasti voi olla monenlaisia syitä siihen, miksi Jumala sitten joskus pidättää tuon sateensa. Mutta erityisesti kaksi sellaista asiaa tämän yhteydessä omalle sydämelleni on noussut. Ja luemme täältä Jesajan kirjan luvusta 40 näistä asioista. Tämä oli Johannes Kastajan sanoma, jota hän julisti. Mutta se on ajankohtainen tämänkin asian kohdalla tänä päivänä. 40, jakeet 3, 4 ja 5. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan. Tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Koleikot tulkoot tasangoiksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Jumala halusi ilmestyä kunniassaan, mutta oli jotakin, jota piti valmistaa sitä ennen, joka aivan kuin oli esteenä tuon Jumalan läsnäolon ja siunauksen ilmestymiselle. Ei kysymys ollut siitä, etteikö Jumala haluaisi ilmestyä ja että olisi turhaa häntä odottaa, vaan kysymys oli siitä, että oli jotakin, joka oli aivan kuin esteenä. Joskus sellainen epäusko mieli voi meille tulla, että Jumala ei haluaisi siunata omiansa. Hän ei haluaisi varjella omiansa, hän ei haluaisi johdattaa omiansa, mutta Jumalan sanaa puhuu aivan toista. Ja Jumalan taivaassa ei ole siitä kysymys, etteikö siellä olisi tuota siunausta antaa. Siellä on ehtymättömät varastot ja kulumattomat kukkarot ja öljysarvi, joka ei koskaan ehdy, kiitos Jumalalle. Eikä käy niin kuin minulle tässä yhtenä päivänä kävi, kun menin leipäjonoon seisomaan siellä Venäjällä ja vähän myöhään tulin kauppaan ja ajattelin, että no hyvä se on, että nyt saa lapsille taas tuoretta leipää viedä täältä kaupasta, ja siinä kävikin niin, että paria ihmistä ennen kuin minä olin vuorossa, niin siinä viimeiset leivät myytiin, että nyt ei ole leipää, huomenna tulkaa uudestaan, että leipä loppu tältä päivältä, että nyt ei tule muuta. Eikä auttanut kuin tyhjän kassin kanssa lähteä kotiin ilman leipää. Näin voi käydä täällä ihmisten maailmassa, kun me odotamme ja jonotamme vuoroamme, että joko pian saisi ja sitten ei saakaan. Mutta kiitos Jumalalle, Herralla ei ole tällaista ongelmaa. Hän ei tällä tavalla ihmisiä kohtele, vaan hänellä on mistä antaa. Ja hän haluaa antaa niille, jotka oikealla sydämellä häntä etsivät. Odottaa kärsivällisesti, kunnes saa tuon taivaallisen sateen. Kiitos Jumalalle. Se tulisi olla meidän mielenlaatumme. Etsiä hänen kasvojansa. Odottaa Herraa, kunnes hän vastaa, sillä se on hänen tahtonsa ja hänen tarkoituksensa meihin nähden. Ja kun tässä mainittiin tästä valmistautumisesta, erityisesti sanottiin, että kaikki laaksot korotettakoon. Jotakin, mistä pitäisi nostaa ja kohottautua. Tiedämme, jos ihminen on langennut syntiin, hänen täytyy nousta, palata isänsä tykö, palata Jeesuksen luokse, että hän saa syntinsä anteeksi ja saa jälleen puhtaan sydämen. Mutta joskus voi olla niin, että saatana, josta Raamattu käyttää nimitystä myöskin, veljen syyttäjä, saa sellaisen syytöskirjelmän ja ryöpyn aikaan, että ihminen aivan kuin noiden syytösten ja epäuskon alla on sellaisessa tilassa, että hän ajattelee, ei Jumala voi minua kuitenkaan siunata, ei hän voi minua kuitenkaan armahtaa, en minä voi kuitenkaan saada mitään häneltä, koska minun elämässäni on tapahtunut tällaisia asioita, en minä voi enää saada sellaista anteeksi antamusta, että minä jotakin siunausta vielä elämääni saisin. Tuhlaaja pojalla oli tuo ajatus, en ansaitse enää olla sinun poikasi isä. En ansaitse enää sitä osaa, joka pojalle kuuluu sinun talossasi. Mutta hän kuitenkaan ei jäänyt sinne vieraalle maalle. Hän ei kuitenkaan jäänyt tuohon lankemukseensa, sillä hän tiesi, täällä koittaa täydellinen tuho, jos minä tänne jään. Minä nousen ja rienän hänen tykönsä. Vaikka mitä tulisi, minä tulen Jeesuksen luokse, tulen koko sydämestäni. Ja kuule Jumala sellaista ihmistä, joka on alas painunut syytösten alla, jota epäusko kiusaa, että en minä enää voi tästä nousta, enkä päästä vapauteen. Kuule, on olemassa yksi käsi, joka nostaa vielä syvyydestä, nostaa lankemuksista ja tuo paikalle, mistä annetaan lääkettä ja annetaan voimaa ja apua ihmiselle, joka tarvitsee, että hänen nostetaan ylöspäin. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen ristin luona on tuo ihmeellinen avun lähde tällaiselle ihmiselle, sinullekin, joka ehkä uskovana sydämessäsi koet syytöksiä, epäuskoa, riene Jeesuksen luokse. Hän voi kohottaa sinut ylös sieltä, mihin sinut on alas painettu tänä päivänä. Mutta oli myöskin toisenlainen este. Sanottiin, että kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Tässä oli kysymys esteestä, että oltiin liian korkealla voidakseen kohdata Jumalan ilmestymistä. Oli jotakin, mistä olisi pitänyt tulla alaspäin ja nöyrtyä. Ja voi miten monta kertaa ihmisen kavala sydän on sellainen, että se ylpistyy, tulee itse riittoiseksi, tulee sellaiseksi, että se ajattelee, Jumalakin on velvollinen minua siunaamaan, kun minä olen niin paljon häntä palvellut ja vaivaa nähnyt ja uhrautunut. Jumalan on ihan pakko minua siunata, että kerta kaikkiaan hän on sen velkaa. Tämä oli vanhemman veljen mielenlaatu. Niin paljon minä olen tehnyt, vaivaa nähnyt ja ahertanut, enkä ole mitään iloa siitä saanut. Hän sanoi loukkaantuneena, loukattu ylpeys lausui nuo sanat, jotka nousivat sieltä. Se ei ollut se mielenlaatu, jossa Jumala haluaa meidän olevan, vaan se oli ylpeys, josta piti alentua, nöyrtyä Herran kasvojen eteen, tunnustamaan sen asian, että Herra, minä en ansaitse sinun siunaustasi. Minä en ole siihen millään palvelustyölläni, millään, mitä uskon elämässäni olen toimittanut, en ole voinut sitä ostaa enkä ansaita. Tämä perustuu vain siihen yhteen ansioon, joka Golgatan ristillä suoritettiin meidän hyväksemme. Ja kuule, jos tämä asia oikealla tavalla saa valaistua meidän sydämellemme, ei meidän sydämemme silloin ole sellaisessa tilassa, että se aivan kuin katkeroituu kerta kaikkiaan, jos Jumala jotakin siunaa ja minä itse olen kuivuudessa, ilottomuudessa, sateen ulottumattomissa, vaan kuule silloin ymmärtää, vain sen asian syvemmin, mitä Jeesus Golgatan ristillä teki meidän puolestamme. Ja täytyy oikein sanoa, että tuo yksinkertainen ristin sanoma on se, mistä saatana oikein haluaa aina irroittaa ihmisen, aina viedä sivuraiteille pois tästä, mistä Paavali sanoo, että sanoma rististä on Jumalan voima pelastukseksi niille, jotka uskovat. Se on aivan kuin se keskipiste, josta kaikki muu sitten säteilee uskon elämään. Ja saatana aina haluaisi tästä saada meidät jollakin tavalla sivuun kammettua, koska hän tietää, se on voiman lähde, se on siunauksen lähde, se on Jumalan ilmestymisen lähde, se mitä Jeesus on ristillä tehnyt meidän puolestamme. Galatalaiskirje 3. luku ja 1. jae täällä Paavali galatalaisille oikein sellaisella vakavalla tavalla sanoo 1. jakeessa. Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Merkillinen lumous. Merkillinen sellainen harhakuvitelma, jonka valtaan nuo uskovat olivat joutuneet. Lumous, hän ei ole mitään todellista, vaan se on jotakin, joka ei perustu todellisuuteen. Ja tuo lumous tuolla galatalaisten kohdalla oli sellaisen vaikutuksen saanut aikaan, että Jeesuksen ristin työ oli nyt sellainen kuvioissa mukana oleva tekijä, mutta se ei enää ollut keskipiste. Keskipiste oli siinä, että siellä sitten Mooseksen lakia täyttämällä ja monia muita asioita suorittamalla sitten tuota Jumalan siunausta, aivan kuin haluttiin vetää siitä sitten ja päästä osalliseksi. Mutta se oli saanut aikaan sen, että taivas oli sulkeutunut. Elämä oli tullut ilottomaksi ja raskaaksi, sellaiseksi punnertamiseksi ja puurtamiseksi, jossa aivan kuin täytyi jo melkein Jumalan osa ottaa, kun täytyy yrittää saada ihmisten teoin semmoisia tekoja aikaan, joita vain Jumala yksin voi tehdä ja saada aikaan. Ja kyllä se on kuule liian raskas osa ihmiselle asettua Jumalan asemaan ja yrittää sellaisia asioita tehdä, jotka vain Jumala voi tehdä taivaastansa käsin. Ja kyllä siinä joudutaan sitten sellaiseen tilanteen, että siinä jo hermotkin rupeaa kiristymään ja pinna palaamaan, ja jos siellä joku ei jaksa purtaa yhtä paljon, niin saa kyllä kuulla kunniansa edistymisestään ja hengellisyydestä ja niin edespäin. Jumala haluaisi kuitenkin, että tämä lumous särkyisi ja haihtuisi, ja me voisimme palata sinne alkulähteelle ristiinnaulitun Kristuksen eteen, jossa kaikki Jumalan siunaus, viisaus, tiedon aarteet, taivaallinen elämä ja voitelu on kätkettynä tänäkin päivänä. Se on ainoa paikka, mistä avautuu taivas ihmisen elämään uudelleen ja uudelleen. Ensimmäisen kerran, kun uskoon tulimme ja koko tämän tien varrella loppuun asti, ja vain sen työn voimasta avautuu taivaan helmiportit kerran, niin että kun sisälle pääsemme, niin tiedämme, kiitos Jeesus, mitä teit ristillä meidän puolestamme. Se avasi tämän tien ja avasi nämä portit. Sinun veresi voiman kautta minä saan olla voittajana perillä. Me tiedämme sen silloin selvemmin vielä kuin tänä päivänä, kun olemme perille eräänä päivänä Jumalan armosta päässeet.